Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
3 сакавіка сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Каб дзіця нікуды не ўцякала і каб на вуліцы з ім нічога не здарылася, нашыя продкі казалі: «Ідзі, дзіця, гуляй, сябе не страці, Гасподь цябе зберажэ, да мяне назад верні, амін». А дня добрых вачэй чыталі наступную замову. Урокі прарокі, мужчынскія, жаноцкія, дзявоцкія, дзяцёцкія. Пайшлі урокі па бабскіх языках, па мужчынскіх галавах. Дзяцёцкія пад чапец, дзявоцкія пад вянец, жаноцкія пад касу, а мужчынскія пад шапку. Пайшлі урокі па раках, па крутых берагах, па лёну, па балоту, па ніцах, крыніцах. Вадзіца, крыніца, ты ўсім людзям памачніца. Памагла ты лугам, берагам, дапамажы і імя чалавека. Згодна з традыцыяй на вяселлі побач з нявестай садзіцца яе дружка, сведка, шаферка. Услед за сведкамі садзяцца хросныя бацькі нявесты, сваты. Той жа парадак захоўваецца і ў стаўленні найблізкага асяроддзя маладога. Побач з жаніхом увесь час будзе сядзець яго лепшы сябар ці ў адпаведнасці з сістэмай вясельных чыноў шафер, ганаровая сведка, затым яго хросныя бацькі і сваты. Далей пачынае дзейнічаць універсальны прынцып пасадкі гасцей у адпаведнасці з узростам. У чырвоным куце побач з маладымі моладзь, а чым далей ад чырвонага кута, тым старэй і старэй. Самыя пажылыя людзі павінны сядзець у процілеглым ад маладых канцы стала. У сувязі з гэтым не павінна быць ніякай недаказанасці і недастатковага разумення, маўляў, да самых шаноўных людзей праяўлена непавага. Зусім не. А братавая традыцыя заўсёды карэктная. Калі сфармаваны вясельны стол перанесці ва ўмовы космасу сялянскай хаты, то аказваецца, што людзі сталага веку будуць сядзець у парога, які ў народнай культуры сімвалізуе рытуальную зону смерці. Усе вельмі правільна і лагічна. Тыя, хто па ўзросце стаіць ля парога смерці, і павінны сядзець ля парога дома. А вось калі гэтым жа людзям трэба будзе садзіцца за памінальны стол, то менавіта самыя старэйшыя прадстаўнікі роду сядуць у чырвоным куце, гэта значыць побач з рытуальным месцам памерлага чалавека. Прадстаўнікоў двух родаў неабходна пасадзіць так, каб госці з боку жаніха сядзелі па правую руку ад яго, а сваякі і сябры нявесты па левую руку ад яе. У гэтым выпадку будзе захаваны агульны закон традыцыйнай культуры, у якім правая частка прасторы сімвалізуе мужчынскі парадак, а левая – жаночы. Таксама маладыя стаялі ў храме падчас шлюбу. Яна злева ад уваходу, перад іконай Дзевы Марыі, ён справа ад уваходу, перад іконай Ісуса Хрыста. У былыя часы бацькі маладых не мелі месца за вясельным сталом. Яны маглі толькі на некаторы час прысесці, але не больш за тое. На працягу ўсяго вяселля ў іх адна задача – зрабіць усё магчымае і немагчымае для таго, каб вяселле атрымалася на славу ўсяму роду і каб максімальна ахаваць маладых ад любых нечаканасцяў. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традиции и мифология моей краины.